Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 27. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crna Gora ne krši protokol o prevlaci, poručili iz vlade, reagujući na pisanje Slobodne Dalmacije. Stupanjem na snagu zakona o autoputu, Kinezi zvanično oslobođeni plaćanja poreza i carine za gradnju autoputa Bar Boljare. Milorad Dodik odbaci ocjene da je deklaracija o samostalnosti Republike Srpske poziv na rat. Ne prestaje da raste broj poginulih u razornom zemljotresu, koji je u subotu pogodio Nepal. A u emisiji između ostalog poslušajte, sjever Crne Gore napušta sve više građana, posebno mladih, koji za boljim životom odlaze u zemlje Evropske unije. O tome govori novinar Tufi Softić.
Ja ne znam sad precizno u brojkama da vam kažem, ali sam sasvim siguran da je to najveći talas migracija nakon 1999. godine. Svi ljudi idu sa pasošem, sa nešto novce na novčaniku i prosto traže za sebe bolju budućnost u nekim srećnijim zemljama.
Poslušajte i zašto sulcinski turistički radnici optimisti u oči ljetnje sezone, od koje strahuju mnogi na Crnogorskom primorju.
I naši gosti su iz Francuske, Švajcarske, Austrije, naravno imamo i Rusa, nekih 30 i nešto posto. U principu mi smo zadovoljni, svi pokazatelji pokazuju da ćemo biti na prošlogodišnjem nivou.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska je prekršila protokol o privremenom režimu upravljanja prevlakom time što je ranije raspisala tender za davanje koncesija za istraživanje nafte na tom području, saopštila je vlada Crne Gore. Kršenje protokola ne može se pripisati Crnoj Gori, a takvu tvrdnju objavio je list Slobodna Dalmacija. Naime, prema navodima tog lista, Crna Gora namjerava da, kako su naveli, otme 2020 kvadratnih kilometara hrvatskog mora na području Prevlake i da u podmorju vadi naftu. Zakonom o autoputu Bar Boljare kineski izvođači i njegovi proizvođači oslobođeni su plaćanja poreza na dodatu vrijednost, carine, poreza i doprinosa na inostrane radnike i poreza na dobit, saopštila je danas Poreska uprava. Cilj je, kako je saopšteno iz uprave, ispunjavanje obaveza iz ugovora o gradnji autoputa i uspješne realizacije ovog projekta. Ministar poljoprivrede Petar Ivanović Komisiji za sprečavanje sukoba interesa nije dostavio tačne podatke o imovini porodice. U februaru ove godine Ivanović nije prijavio komisiji da njegova supruga Olivija u Podgorici posjeduje dvojiposoban stan i nestambeni prostor. Ministar je novinarima rekao da nije znao da mu je supruga vlasnica tog stana. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik odbacio je ocjene da je deklaracija te stranke o samostalnosti Republike Srpske poziv na rat, ističući da u deklaraciji ne postoji ništa drugo osim poziva na politički dijalog. Dodik je naveo da Republika Srpska želi da ostane u Bosni i Hercegovini, ali da joj se vrate nadležnosti iz oblasti pravosuđa, financija i ostale nadležnosti koje su prenijete na nivo Bosne i Hercegovine. Premijer Kosova Isa Mustafa na Međunarodni dan nestalih napisao je da Srbija treba da odgovara za monstruozne zločine koje su vojne i paravojne formacije izvršile na Kosovu 1999. godine. Vlada Kosova će iskoristiti sve međunarodne institucije da traži otkrivanje nestalih, njihov povratak i ruku pravde nad kriminalcima, napisao je Mustafa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u zemljotresu u Nepalu prema najnovijim podacima popeo se na 3700. Konačni bilans poginulih zavisiće od stanja u ugroženim planinskim selima, do kojih spasioci još pokušavaju da stignu. Lideri Evropske unije sastaju se u Kijevu sa predsjednikom Petrom Porošenkom. Na samitu će biti riječ o sporazumu o prekidu vatre na istoku zemlje dogovorenom u Minsku u februaru, koji se krši. Samit Evropske unije i Ukrajine je prvi nakon prošlogodišnjeg sporazuma, nakon smjenjivanja Viktora Janukovića, proruski orijentisanog bivšeg predsjednika Ukrajine. 5 civila poginulo je u eksploziji bombe u jednoj kući u južnoj provinciji Zabul, dok na sjeveru Afganistana traju sukobi Talibana i policije. Predsjednik provincijskog savjeta Tadžan izjavio je da su u eksploziji u nedjelju veče u okrugu Šinkaj poginuli žena i dvoje djece. Predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev ponovo izabran za šefa te države, pošto je dobio podršku 97% glasača, saopštila je izborna komisija. Odziv na juče održanim predsjedničkim izborima bio je 95%.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iseljavanje stanovništva, posebno mladih sa sjevera Crne Gore koji odlaze u zemlje Evropske unije, pojava je koja u posljednje vrijeme postaje masovna. Na put, trbuhom za kruhom, odlaze autobusima ili čak taksi prevozom. No na tu zabrinjavajuću činjenicu za sada nema konkretne akcije države, kojoj su usta puna brige za ravnomjeran regionalni razvoj Crne Gore. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Prema informacijama nevladine organizacije Euromost, od početka ove godine sa sjevera Crne Gore iselilo se čak 3.500 građana koji su nezadovoljni uslovima u kojima žive. Da je taj proces postao nezaustavljiv prema tvrdnjama u Euromostu, pokazuje podatak da posljednjih dana čitave porodice odlaze organizovano autobusima ili plaćaju taksiste koji im do pojedinih evropskih destinacija uzimaju i po 400 eura. Sve to potvrđuje nam novinar iz Vera na Tufik Softić, koji je istraživao migracije sa sjevera Crne Gore.
Ja ne znam sad precizno u brojkama da vam kažem, ali sam sasvim siguran da je to najveći talas migracija nakon 1999. godine. Ti ljudi idu sa pasošem, sa nešto novce na novčaniku i prosto traže za sebe bolju budućnost u nekim srećnim zemljama.
Jedno od epicentara ekonomske emigracije je najmlađa opština u Crnoj Gori, Petnica. Koordinator građanskog pokreta URA u toj opštini, Nihat Kršić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ne krije rezignaciju.
Dovoljno je da čovjek subotom dođe na bilo koju od autobuskih stanica u Bijelom polju, Beranama i da vidi da svake subote po 3-4 autobusa odlazi prema zapadnoj Evropi. Mladi odlaze sa velikim ukusom gorčine jer nemaju neku izvjesnu situaciju. Njih gore i ne očekuje nešto precizno definisano. Jednostavno odlaze da bi se našli, da bi pokušali trbuhom za kruhom, ono što bi se narodnim jezikom kazali.
Za Anelu Čekić, gradonačelnicu Gusinja, odakle je prema pisanju medija sve više onih koji se odlučuju za put, ne događa se ništa novo.
Pa u Gusinju je dugo vremena teška ekonomska situacija i iseljavanje traje već desetljećima, mogu slobodno tako reći. Znači u posljednje vrijeme ne mnogo više nego što je inače.
Znači po vama to nije zabrinjavajuće?
Zabrinjavajuće svakako jeste, ali znači trenutno nije neka situacija koja i prije nije bila. O nekom talasu iseljavanja ne mogu reći.
Pokušali smo da komentar dobijemo od gradonačelnika Bijelog Polja, najveće opštine na sjeveru Crne Gore, ali je do početka emisije zbog poslovnih obaveza bio nedostupan. Izostaje li reakcija lokalne uprave i same države i pokazuje li ona da nema pravu strategiju da spriječi odlazak onih koji bi trebalo da budu njena perspektiva? Poslanik Bošnjačke stranke Almer Kalač upravo je o ekonomskim emigracijama pretežno bošnjačkog stanovništva sa sjevera Crne Gore nedavno u parlamentu govorio u okviru takozvanog premijerskog sata. Kalač je pitao da li će i kakve mjere vlada, ministarstva i druge institucije preduzeti u zaustavljanju iseljavanja.
Smatramo da se posljednjim talasom iseljavanja vrši još veća depopulacija pomenutih područja. Najčešće odlaze mladi ljudi, često i čitave porodice, ali uglavnom radno najaktivnije stanovništvo. Ovu pojavu smatramo veoma ozbiljnim problemom kojim se još više ugrožava i onako loša demografska struktura ovih područja.
Odgovor predsjednika vlade Mila Đukanovića.
Iako sjever Crne Gore karakteriše veći broj odseljenih nego doseljenih lica, posljednjih godina možemo ipak govoriti o trendu smanjenja negativnog migracionog salda ovog regiona. Svjesni smo da je potrebno učiniti još niz koraka u procesu smanjivanja daljeg iseljavanja stanovništva za sjever. U tom smislu će se nastaviti sa intenzivnijim mjerama ekonomske i razvojne politike u narednom periodu.
Da su državi uvijek bili puna usta brige za sjever, a da je malo pomaka bilo na terenu, svjedoče naši sagovornici sa tog područja. Tufik Softić.
Sjever i dalje propada, zaostaje nakon tranzicija, nakon tajkunskih pustošenja velikih industrijskih kapaciteta i zatvornih fabrika. Veliki broj stanovnika preselio na biro rada i u socijalne ustanove i sjever je u dubokom poniranju. Ja tom poniranju ne vidim dno.
Nihat Kršić zaključuje.
Da je velika neposvećenost sjeveru, to je tačno i mislim da je, ako neko nešto ne učini u narednom periodu, da će i ovo malo stanovništvo što je ostalo biti prinuđeno jednog dana da je uradi isti potez kao i ova omladina. Znate kako pametne države ne daju da im odlaze kvalifikovani kadrovi, ljudi stručnjaci, pogotovo ne mladi ljudi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je Evropa od Crne Gore zatražila da Ulcinsku solanu proglasi zaštićenim područjem, postavlja se pitanje šta je država do sada uradila u rješavanju ovog problema i da li je ugroženo otvaranje poglavlja 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje se odnosi upravo na životnu sredinu zbog stanja u tom preduzeću koje je jedno od najvećih prirodnih staništa ptica. Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Iako je stručna javnost i NVO sektor godinama upozoravao vladu na katastrofalno stanje u Ulcinskoj solani, nadležni nisu reagovali, pa u tom preduzeću ni prošle godine nije bilo berbe soli zbog isključene struje, a nisu radile ni pumpe koje u basene upumpavaju morsku vodu koja je inače preduslov za normalan prirodan ambijent za ptice. Nakon pritiska pojedinih ambasadora evropskih zemalja od početka mjeseca sa konferencije o solani, kada je zatraženo rješavanje problema u ovom preduzeću, državna predstavnica Dalibor Kapajović obećala hitno rješenje problema. Ambasadorke Njemačke, Francuske i Poljske u Crnoj Gori posjetile su solanu i upoznale se sa situacijom na terenu i zaključile da je to preduzeće zajednički evropski interes. Pokušali smo da saznamo šta je država do sada uradila na rješavanju ovog problema i da li je dovedeno u pitanje otvaranje poglavlja 27. Šefica radne grupe za poglavlje 27 koje se tiče životne sredine Ivana Vojnović nam je kratko odgovorila da je jedini uslov koji Evropska komisija postavila Crnoj Gori je, citiram, izrada nacionalne strategije usklađivanja i implementacije s akcionim planom. U toku je rad na ovom dokumentu. Evropska komisija je zainteresovana za pitanje solane i nadležne institucije redovno informišu o stanju. Međutim, do sada stanje u solani nije dovedeno u vezu s otvaranjem poglavlja 27. Kraj citata. S druge strane, ornitolog Darko Saveljić iz Centra za zaštitu ptica nema dilemu da će otvaranje poglavlja 27 biti uslovljeno funkcionisanjem Ulcinske solane.
U Evropi ogroman novac ulaže upravo za zaštitu ptica. Evropa je jasno pokazala da je zainteresovana ne samo za zaštitu ptica u okviru svojih granica, već za zaštitu i tih migratornih koridora ptica. Nije bitno samo zaštititi ptice u državi ili na nivou Evropske unije, bitno je zaštititi tokom njihove sobe. Crna Gora se nalazi na tom jadranskom migratornom koridoru i milioni evropskih ptica prelaze preko Crne Gore. Otvaranje, znači, poglavlja 27 bit će sigurno uslovljeno funkcionisanjem solane.
Podsjetimo, većinski vlasnik solane je Eurofond koji kontroliše biznismeni i prema tvrdnjama mnogih blizak prijatelj Mila Đukanovića Veselin Barović, koji je 2005. kupio solanu za 800.000 eura, ali je u međuvremenu preduzeće otišlo u stečaj, a izgubila je i koncesije na morsku vodu koje su neophodne za dobijanje soli. Solana se nalazi na području Ulcinske velike plaže i njena najvrijednija imovina je 15 miliona kvadrata ekološki i turistički basnoslovno vrijednog zemljišta koje je danas najznačajnije stanište za 240 vrsta ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Darko Saveljić kaže da je Evropska unija jasno poručila Crnoj Gori da ovo područje u našoj najjužnijoj opštini mora da funkcioniše isključivo kao fabrika soli.
Evropska unija i Evropski parlament jasno je poslao poruku vladi Crne Gore da ovo stanište želi da vidi vitalnim, da može da finansira milione evropskih ptica. Ja vidim da su iz vlade razumjeli te poruke i primjećujem da ovih dana rade na tome da se uspostavi upravljanje vodama na ovom prostoru.
A na pitanje zašto je solana još jedinstven primjer u Evropi, Saveljić odgovara.
Da, i ovo je jedinstven primjer u Evropi da samo ukoliko se neko područje ekonomski eksploatiše, u ovom slučaju se bere sof, ono može da se servisira biodiverzitet i zaštitu prirode.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 Sati 44. minuta, poštovani slušalci, na polovini smo emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku i ostale aktuelnosti. Izmjene zakona o eksproprijaciji koje vlada Crne Gore želi da progura izazvale su velika negodovanja dijela političkih partija, nevladinih organizacija i građana koji se protive uvođenju rješenja koja se kose sa Ustavom. Pritisak javnosti je očigledno postigao željeni efekat jer vlada sada spušta loptu i traži prostor za dogovor. Detaljnije Esad Krcić.
Prema sadašnjem vladinom predlogu novog zakona o eksproprijaciji građani bi mogli ostajati bez lične svojine po skraćenom postupku. Novi vlasnik bi mogao da uđe u posjed i uknjiži se kao vlasnik, a prethodnom vlasniku bi preostalo samo da ukoliko je nezadovoljan naknadom kojim odredi država podnese tužbu i nada se najboljem. Pored toga vlada proširuje svoje pravo da odlučuje o privatnoj svojini tako što pored nespornog prava da utvrđuje javni interes, sada kao razlog za eksproprijaciju ubacuje i potrebu realizacije projekata koji doprinose smanjenju javnog duga. Uprkos brojnim i energičnim, ali i argumentovanim negodovanjima velikog dijela javnosti, ministar financija Radoje Žugić je tokom današnje sjednice Skupštinskog zakonodavnog odbora, ponovivši staru argumentaciju da se novim rješenjima vlasnicima privatne imovine ni na koji način ne umanjuju sadašnja prava, ipak izgovorio rečenicu, ako je predlog zakona promašio, hajde da popravljamo.
Spreman da čujem sve vas ovdje i da se vratim prema vladi sa svim sugestijama u funkciji poboljšanja ovog zakona. Nećemo na mala vrata donositi ovako vrijedne i odgovorne stvari, nego na nivou konsenzusa, molim vas. Ja sam spreman da se vratim u vladu, pa ponovo na odbor, pa ponovo pred vama, pa da nađemo najbolje rješenje. Ali ako smo patriote i ako poštujemo lični interes, dajte da to uradimo svi zajedno.
Očigledno umekšavanje prvobitno tvrdog stava vlade je sasvim izvjesno uslijedilo zbog činjenice da dominantna članica vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića uviđa da nema potrebnu većinu za usvajanje vladinog predloga jer se pored opozicije predloženim rješenjima protivi i manja članica koalicije Socijaldemokratska partija čiji je lider predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić izjavio da je takav model zahvatanja u privatno vlasništvo primjenjivan u staljinizmu. Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta smatra da iza vladinog predloga namjera koja je po njegovom mišljenju očigledna.
Ova vlada u kontinuitetu obmanjuje ovaj narod, prodato je sve što je bilo društveno u cilju krpljenja rupa u budžetu i u cilju smanjenja javnog duga, a sve zbog kontinuiteta nesposobne vlasti koja je osmislila retardiranu neoliberalnu ekonomsku politiku. I sada treba uključiti posle rasprodate društvene i državne imovine i privatnu imovinu za krpljenje istih takih rupa pod sumnjivim javnim interesom i strateškim značajem.
Vladislav Bojević, Demokratski front.
Ja sam apsolutno siguran da je idejni tvorac ovako formulisanog predloga zakona predsjednik Demokratske partije socijaliste. Jednostavno, ovaj zakon sadrži upravo onu mjeru osionosti, bahatosti i uzurpatorske logike koja karakteriše predsjednika DPS-a i aktualnog premijera.
Potom je temperatura na sjednici Skupštinskog odbora naglo skočila zbog negodovanja poslanika Đukanovićeve DPS koji su Bojevićeve riječi smatrali za uvredu predsjednika njihove partije. Atmosfera se usijala do te mjere da je skoro došlo do prekida sjednice, ali je ona ipak nastavljena. Da se radi o vrućoj temi potvrdio je i sam premijer Milo Đukanović koji je prije nekoliko dana vlasnike privatnih imanja koji se ne slažu sa vladinom procjenom vrijednosti eksproprisane imovine nazvao reketašima.
Mislim da treba samo da kažem, ovo je proglašeno javnim interesom, to treba da bude stavljeno u funkciju opšteg napretka Crne Gore, a država Crna Gora, njen budžet koji ga ovdje utvrđujemo, je u obavezi da u roku od 15 dana izmjeri obavezu onome koje je dosadašnji vlasnik te nekretnine po pravednoj formuli. E sad, pravednu formulu u ovoj državi neko mora da utvrđuje. Nije pravedna formula ono što je svako zamislio u svojoj glavi da bi mogao ucijeniti državu i prodavati metar kvadratni zemljišta po par hiljada eura. Znači, kada se to radi, onda se pokušava reketirati državu.
Nakon ove premijerove izjave reagovala su udruženja vlasnika imovine čiji su predstavnici danas prisustvovali sjednici zakonodavnog odbora i koji su pozdravili poziv na dijalog koji uputio ministar financija Radoje Žugić. Njihovi predstavnici su bili i ispred zgrade parlamenta, a među njima i Dragan Šepelj iz organizacije Naše ognjište.
Krađe i prekrađe da se ponovo pokušava uvesti u zakonskoj formi. To najgore od svega što oni pokušavaju i ta nas namjera boli, da sve dovedu u zakonsku formu. Znate da je za vrijeme nacističke Njemačke nije prekršen ni jedan zakon za vrijeme holokausta. Sve je bilo po zakonu. Tako i oni sad pokušavaju svaku moguću manipulaciju da uvedu u zakonsku formu. To je, mislim, to kad građanin osjeti, tu se rađa bijes. A ja već polako osjećam u sebi da je bijes ta koja me vodi, a to nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13 sati, već 50. minuti, tema iz svijeta. Prema izvještajima Centralne izborne komisije Kazahstana, dosadašnji predsjednik Nursultan Nazarbajev osvojio je i peti mandat sa gotovo 98% glasova. 74-godišnji Nazarbajev vlada tom energentima bogatom zemljom već četvrt vijeka. Sabina Čebaradić.
Pobjeda aktuelnog predsjednika koji čvrstom rukom drži pod kontrolom i proizvodnju i medije nije nikada bila ni upitna. Gotovo identičan procenat pokazan je na svim prethodnim izborima, od propasti Sovjetskog saveza i osamostaljenja države na ovamo. Novo je to što je prema riječima zvaničnika više od 95% stanovnika izašlo na izbore u nedjelju 26. aprila. Nursultan Nazarbajev na postizbornoj svečanosti u Astanu hiljadama svojih pristalica je kazao:
"No, mi pokazali svemu miru,
cijelom smo svijetu pokazali da kazahstanska politička kultura znači jedinstvo i odgovornost. Svi su izašli na glasanje jer biranje predsjednika isto što i biranje budućnosti. Zato su svi izašli i rekli šta misle o svojoj budućnosti. Veliko hvala svima i duboki naklon kazahstanskim građanima."
Svim prostim Kazahstancima.
Nazarbajev je na ovim izborima imao i dva protukandidata, no obojica su zapravo njegovi ljudi i nikakva konkurencija. U četvrt stoljeća vladanja predsjednik je uspio potisnuti svaku opoziciju drugačije mišljenje. Njegovi kritičari kažu da je vlast zadržao suzbijanjem svake nesloge, pritiscima na medije te ilegalnim promjenama ustava. Mnogi od njegovih protivnika i kritičara morali su napustiti zemlju, a neki su ubijeni ili su umrli u kontroverznim okolnostima. Nedjeljni izbori produbljuju zabrinutost za stanje demokratije u Kazahstanu te sumnje u izbornu prevaru. Bivši metalski radnik zagovornik je tržišne reforme, a zahvaljujući velikim rezervama prirodnog plina i nafte te više od 200 milijardi dolara direktnih stranih investicija, pretvorio je Kazahstan u drugu po veličini ekonomiju među državama bivšeg Sovjetskog saveza. Trenutno, međutim, ekonomski rast usporava kao posljedica prošlogodišnjeg pada cijena nafte i međunarodnih sankcija protiv Rusije, koja je najveći trgovinski partner Kazahstanu. Nazarbajevljev službeni naziv je vođa nacije, a njegova vladajuća Nurotan stranka kontroliše gotovo sve aspekte svakodnevnog života u zemlji sa 18 miliona stanovnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za kraj emisije jedna turistička priča sa crnogorskog juga. Šta donosi optimizam ulcinskim hotelijerima u oči neizvjesne sezone? Koje su crne ekološke tačke između Bojane, Skadarskog jezera i Jadrana, te zašto pojedini turistički hroničari kažu da je u sadašnjim okolnostima možda bolje što nemamo većeg broja zapadnoevropskih turista? Odgovore na ta pitanja potražili smo u Ulcinju. Jasna Vukićević.
Ljeto 2015. donosi jedno od najneizvjesnijih sezona tokom posljednje decenije zbog manje turista sa istoka, nižih cijena i mukotrpnog probijanja na zapadnoevropsko tržište, što je skupo, a sporo. Jedan od faktora koji može olakšati preživljavanje turističke privrede je smanjenje njenog PDV-a, kaže novinar iz Ulcinja Mustafa Canka.
Očekuje nas ove godine, a posebno naredne, pritisak na vladu da manji PDV na turizam. Ako tako bude, u što se nadamo, znači da barem bude na 13, a onda i na 10%, onda ima šanse da bude mnogo veće zarade u turizmu.
I do sada rekorder povoljnih cijena ljetovanja, Ulcin će ove godine cjenovnike korigovati na još 10 do 15% niže cijene, najavili su hotelijeri koji sezonu počinju za par sedmica. Jedan od rijetkih koji posluje tokom cijele godine je vlasnik staroulcinskog hotela Garnier Sulbegović, koji tvrdi da kvalitetna ponuda može dovesti na krajnji crnogorski jug i bolje platežne goste. Zato je i uoči sezone od koje većina strahuje, Resulbegović optimista jer očekuje posjetu kao lani.
I naši gosti su ti iz Francuske,
Švajcarske, Austrije, naravno imamo i Rusa, nekih 30 i nešto posto. U principu mi smo zadovoljni, svi pokazatelji pokazuju da ćemo biti na prošlogodišnjem nivou.
No hroničar grada Mustafa Canka ipak kaže da će se manji broj Rusa odraziti i na ulcinske sezonske brojke.
Rusi su u Ulcinju nesprimjer najduže ostajali. Oni su u prosjeku ostajali ovdje po 14 dana. Ako se zna da su drugi gosti tu u prosjeku 5 ili 6 dana, onda je to znači veliki pad procentualno. I drugo, Rusi su bili veoma dobri potrošači. Tu rupu mislim da će biti teško prevladati, odnosno da se u međuvremenu može pronaći neko prelazno rješenje i sa drugih emitivnih tržišta.
Prelazno rješenje nije na vidiku ni za mnoge druge turističke dileme koje se iz godine u godinu ponavljaju, pa je većina turističkih poslanika u Ulcinju fokusirana na sezonu iz koje treba iscijediti posljednji euro za preživljavanje samo do sljedeće godine. I to u gradu sa 20 km pješčanih plaža, prosječno 218 sunčanih dana u godini, najznačajnijeg ornitološkog lokaliteta na Jadranu, područja sa hiljadama maslinovih stabala, pa i onim zasađenim prije više od 2 milenija. Zato NVO aktivista Dželal Hodžić smatra da Ulcinju treba održivi, a ne masovni turizam, kao i ekološka rješenja za eroziju plaža i problem otpada.
Druga jedna opasnost koja je izražena u Ulcinju je erozija plaža zbog promjena klimatskih prilika. Recimo na Adi Bojani, unazad 30 godina 83. da ovamo je oko 60-70 metara nestalo. I drugo, imamo veliki problem sa otpadom. Rijekom Bojanom ponad zelozi otpada ne samo iz Crne Gore, nego i sa albanske strane i sa kosovske strane preko rijeke Drim.
Uz nedovoljno hotela visoke kategorije, visok stepen sive ekonomije, komunalne probleme i turističko preživljavanje od sezone do sezone, možda je i dobro što nema objedinjenog i planskog nastupa Crne Gore i Ulcinja na najvažnijem evropskom emitivnom tržištu, ocjenjuje Mustafa Canka.
Sve to se radi kampanjski. Ako pogledate, na primjer, čak i sada strukturu gostiju koji dolazi iz Njemačke, to su 70% ljudi, znači iz ovih prostora koji imaju njemačke pastoše. Razumijete? U turizmu je kratak rok od 3 do 5 godina, a ako imamo ponudu koja je ovdje primjerena Njemcima, ako budemo doista ekološka država u pravom smislu te riječi, i ako nam cijene budu kakve oni očekuju za taj kvalitet koji nudimo, onda nešto možemo da očekujemo. Za sada je čak bolje možda da nam ne dolaze kad smo ovakvi kakvi trenutno jesmo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon priče o turizmu u Ulcinju slijedi podsjećanje na neke od najvažnijih vijesti ovog ponedjeljka 27. aprila u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crna Gora ne krši protokol o prevlaci, poručili iz vlade reagujući na pisanje Slobodne Dalmacije. Hrvatska je prekršila protokol o privremenom režimu upravljanja prevlakom time što je ranije raspisala tender za davanje koncesija za istraživanje nafte na tom području, saopštila je vlada Crne Gore reagujući na pisanje tog hrvatskog glasila. Zakonom o autoputu Bar Boljare kineski izvođač i njegovi podizvođači oslobođeni su plaćanja poreza na dodatu vrijednost, carine, poreza i doprinosa na inostrane radnike i poreza na dobit, saopštila je danas Poreska uprava. Cilj je, kako je saopšteno, ispunjavanje obaveza iz ugovora o gradnji autoputa i uspješne realizacije tog projekta. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik odbacio je ocjene da je deklaracija te stranke o samostalnosti Republike Srpske poziv na rat, ističući da u deklaraciji ne postoji ništa drugo osim poziva na politički dijalog. On je naveo da Republika Srpska želi da ostane u Bosni i Hercegovini, ali da joj se vrate nadležnosti iz oblasti pravosuđa, financija i ostale nadležnosti koje su prenijete na nivo Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u zemljotresu u Nepalu prema najnovijim podacima popeo se na 3700. Konačni bilans poginulih zavisiće od stanja u ugroženim planinskim selima, do kojih spasioci još pokušavaju da stignu. Predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev ponovo izabran za šefa te države pošto je dobio podršku 97% glasača, saopštila izborna komisija. Odziv na juče održanim predsjedničkim izborima u Kazahstanu bio je 95%. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.